Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin dhe producentin Majrel Shani do të jeni në 30 minuta dëgjues, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Luftimi i korrupsionit sfida më e madhe në Kosovë, ka thënë ambasadori britanik Ruari O'Connell. 15 deputete ministra përballen me procedura gjyqësore për shkak të hedhjes së gazit lotcellës në kuvendin e Kosovës. Faktori ndërkombëtar nuk do të toleroj vonesën për realizimin e reformave në Maqedoni, thon analistët. Policia australiane deklaron se nuk ka lidhje me terrorizëm sulmi me makinë që lëndoi 19 persona në Melbourne. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk ka sfidë më të madhe se sa luftimi i korrupsionit e sidomos korrupsioni nivelit të lartë, fenomen ky që shkatron demokracinë dhe pengon zhvillimin ekonomik. Kështu ka thënë ambasadori Britanisë së Madhe Ruari O'Connell, duke shtuar se rezultatet e luftimit të këtij fenomeni janë të padukshme. Beti Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësi ka thënë se ende asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është i dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Korrupsioni i nivelit të lartë në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë dhe fenomen që po shkatron demokracinë dhe po pengon zhvillimin ekonomik në vend, kurse rezultatet e luftimit të këtij fenomeni janë të padukshme, sidomos dënimet për personat e profilit të lartë janë simbolike. Kështu ka thënë në një konferencë për media Ruari O'Connell, ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë.
Korrupsioni nuk është gjukuri vetëm në Kosovë. Kosovarët si kom nuk janë më të korruptuar se të tjerë. Kosovat janë njerëz të ndershëm dhe të sinqerë. Luftimi i korrupsionit është temë global. Kur jeton në një vend ku kriminalët veprojnë pa ndeshkuar për veprat e tyre, kjo krijon kulturën që korrupsioni të jetë i pranueshëm.
Ndryshe edhe vetë përfaqësues të Bashkimit Evropian kanë thënë se lufta kundër korrupsionit në Kosovë mbetet prioritet. Ata kanë rekomanduar Kosovën gjatë javës kundër korrupsionit se duhet të ndërmarrin hapa në luftimin e korrupsionit si një prej kushteve në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Si veprime konkrete i kanë renditur ndër të tjera dhe zyrtarët publik që kanë akt akuz se duhet të suspendohen nga funksionet e tyre derisa ata që janë të dënuar duhet që menjëherë të largohen nga puna. E Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se profili i rasteve të korrupsionit që ndiqen në Kosovë është profil i ulët dhe rallëherë i profilit të lartë.
Bazuar në monitorimin sistematik të Institutit të Kosovës për Drejtësi, rezulton se ende asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është i dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Dhe me qenë se nuk ka ndjekje të profilit të lartë dhe ndikimet politike në emërimin e pozitave të larta janë vazhdimisht prezente, atëherë bjen që kjo luftë nuk mund zhvillohet pa pas njerëz me integritet. Kështu që sot në Tryezë u diskutu dhe doli si rekomandim që të ketë vetting, këtë verifikim pra të prokurorëve dhe gjyqtarëve aktual.
Sidoqoftë në Kosovë dhe ambasadorët e 5 vendeve më të zhvilluara të njohura si Quint thanë se institucionet përgjegjëse në Kosovë duhet të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit si një prej kushteve në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Prokurimi publik sipas tyre është vlerësuar ndër fushat më të korruptuara në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Gjykata themelore në Prishtinë ka nisur procedurë gjyqësore për 15 raste kur deputetët kanë hedhur gaz lotcellës në kuvendin e Kosovës gjatë viteve 2015-2016. Disa nga këta zyrtarë tani janë deputet, ministra dhe kryetar komune. Nëse shpallën fajtor, deputetët në bazë të veprave për cilat dyshohen, ata mund të dënohen nga 1 deri në 10 vjet burg ose 10.000 euro gjob. Arton Konushef që njofton nga Prishtina.
Janë 15 zyrtarë të lartë shtetëror në Kosovë përfshirë deputet, ministra apo kryetar komunash, ndaj të cilëve është hapur procedurë gjyqësore në gjykatën themelore në Prishtinë. Nga gjykata themelore në Prishtinë, thanë për Radio Evropa e Lirë se në procedurë gjyqësore janë disa raste që ndërlidhen me deputet të kuvendit të Kosovës për veprat penale nga të sankcionuara me kodin penal të Republikës së Kosovës. Zyrtarët ndaj të cilëve janë hapur procedura gjyqësore u takojnë të tre partive politike politike, përkatësisht janë nga Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Këto tri parti politike gjatë mandatit e kaluar të kuvendit përbënin opozitën, kurse aktualisht në opozitë është Vetëvendosje, kurse AK dhe Nisma janë të koalicionit qeverisës. Procedurat sipas gjykatës themelore janë hapur ndaj Albin Kurtit, Faton Topallit, Donika Kadabujupit, Albulena Haxhiut, Besa Baftiut, Pal Lekajt, Fisnik Ismailit, Enver Hotit, Shqipe Pantines, Mytaher Haskukajt, Recep Selimit, Time Kadria, Glaukon Jufca, Aida Derguti dhe Teuta Haxhiut. Ndryshe në dhjetor të vitit 2015, por edhe gjatë të seancave pasuese, deputetet e opozitës në atë kohë u takonin subjekteve politike Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malnezi, kanë hedhur gaz lotësia brenda sallës së kuvendit, duke pamundsuar kështu disa herë radhazi mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit të Kosovës. Aktualisht gjykata po precedon me gjykimin e deputetëve të Vetëvendosjes Albin Kurti, Donika Kadabujupi, Albulena Haxhiu dhe Faton Topalli. Deputetët Albin Kurti dhe Donika Kadabujupi mbahen në paraburgim, ndërkohë që Albulena Haxhiu e Faton Topalli nuk kanë ndonjë mas të shqiptuar nga gjykata. Por jo vetëm opozitarit janë ata që po përballen apo do të përballen me procese gjyqësore për shkak të gazit lotësjellës. Pal Lekaj ish deputeti kuvendit të Kosovës, aktualisht ministri i infrastrukturës nga radhët Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se veprimet të cilat janë ndërmarrë në kuvendin e Kosovës me hedhjen e gazit lotësjellës, siç ka thënë ai, kanë qenë veprime për të mbrojtur territorin e vendit dhe për të forcuar shtetin.
Gjykata themelore duhet merr vendime, çfarë duhet në favor të deputetëve të Parlamentit të Republikës Kosovës dhe asnjë vendim tjetër, mendoj që ndoshta është një precedent që deputetët mos veprojnë edhe atëherë kur duhet për me vepruar për të mbrojtur atë betimin që e kanë dhënë dhe në këtë rast edhe unë kam dhënë betimin që këtë soaz, unë ne kemi vepruar dhe mendoj që çfarë do vendimi është i pranueshëm për mu dhe pastaj unë do të marrë vendimin e merituar.
Ministri Lekaj thotë se në rast se gjykata merr një vendim dënues për të, atëherë ai do të tërhiqet nga posti i ministrit.
Me siguri që do të japë tërheqje sepse çdo vendim i gjykatës për mua është i zbatuar.
Nga ana tjetër, ish kryeprokurori i shtetit Tahir Recaj, aktualisht avokat, sqaron se nëse deputetët për këtë vepër shpallën fajtor, ekzistojnë mundësi për ankesa në shkallë të ndryshme të gjykatave.
Po nëse shpallën fajtor dhe shkojnë mbajtë të dënimit dhe mungojnë më të rrisa 6 muaj, ata humbin edhe statutin e deputetit në bazë të konstitutës, do të më shpallë ose zëvendësimi vjen si më thradhe. Deputetëve nga lista deputetëve të subjektit politik. Nëse dënohen me para, do të thotë deputetët nuk e humbin mandatin, sepse ata nuk mungojnë nga seancat e kuvendit, nga aktivitetet e tjera të përgjithë të ministrëve, realisht ata nëse e dikon me një vendim të formë të prerë, ta mos ashtu shfaq dënimi mundën, dhe më tonë në shërku mundën, por nuk është të tjetër.
Nëse deputetet shpallën fajtor në bazë të veprave për të cilat dyshohen, ata mund të dënohen nga 1-10 vjet burg ose 10.000 euro gjob. Nga praktika, në raste kur deputetet gjatë mandatit e kaluar janë përballur me gjykime dhe janë shpallur fajtor, ata kanë dorëzuar mandatin, siç ishte rasti me dënimin e shqiptuar ndaj dy deputetëve të PDK-s, Latif Gashi e Rustem Mustafa. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës që nga përfundimi i luftës kanë paguar faturat e energjisë elektrike edhe për konsumatorët e pjesës veriore të Kosovës. Nga ky muaj faturat e energjisë do të ulën për 3.5%, sa vlerësohet se është paguar për qytetarët e asaj pjese. Sidoqoftë, nga muaji i prill, autoritetet energjetike kanë paralajmëruar se çmimi për energji elektrike do të shtrejtohet për rreth 20%. Nadia Mejti njofton nga Prishtina.
Nga muaji dhjetor, qytetarët e Kosovës nuk do të paguajnë me faturat e fryra të energjisë elektrike më shumën prej 3.5%, vlerë kjo që konsiderohet se shpaguar për qytetarët e pjesës e veriore të Kosovës. Por jo më larg se nga prilli vitit arshëm, zyra rregullatorit të energjisë elektrike paralajmëron se mund të ketë shtrejtim të rrymës për rreth 20% nëse vazhdohet me importin e rrymës. Rreth 8 milion euro llogaritet e vlera energjisë elektrike për vitin 2016, e cila nuk ishte inkasuar nga qytetarët e 4 komunave veriore të Kosovës, dhe e njëjta u ishte faturuar qytetarëve të pjesëve tjera të Kosovës. Komunat veriore të Kosovës janë të banuara nga popullata shumit serbe. Adelina Murtezaj, zëdhënësën e zyrën e regulatorit të energjisë elektrike, tha për Radio Evropa e Lirë se i kanë njoftuar operatorët energjetik që të zbatojnë vendimet e gjykatës për anulimin e vendimit paraprak në lidhje me faturat për qytetarët e komunës veriore.
Për shkak të vendimit të gjykatës, e cila specifikon që humbjet e veriut nuk duhet të kalkulohen në faturat e konsumatorve, ZRE ka njoftuar operatorët që humbjet e shkaktuara në veri të vendit të mos llogariten më në faturat e konsumatorve dhe i ka njoftuar ata që sipas llogaritjeve të ZRE-s, ky ndikim në faturë është parafërsisht 3.5%.
Ndryshe për këtë problem, avokati i popullit në muajin prill të këtij viti kishte iniciuar hetime duke dërguar lëndën edhe në gjykatë. Kurse gjykata e apelit ka marrë vendim që zyra rregullatorit të energjisë elektrike të pezulloj vendimin që rryma shpenzuar për atë pjesë të faturohet për qytetarët e rajoneve tjera. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë pozitiv, por jo të mjaftueshëm. Dardana Bazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thot se ZRE-ja duhet të sqaroj konsumatorët, pse pa dijen e tyre kanë paguar energjinë shpenzuar për qytetarët e pjesës veriore të Kosovës.
Pra një mendojmë që këtu ka bazë edhe për një hetim të gjerë të organeve të rendit në lidhje me atë sa ka pasur shkelje të dispozitave të tjera ligjore për fshirë ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, i cili është i qartë në atë se duhet të ketë çmime të dukshme dhe të qarta për konsumatorët kur ata paguajnë energjinë elektrike.
Abazi dyshon se në faturat e konsumatorëve të rregullt llogariten edhe shpenzimet që bën nga humbjet komerciale dhe teknike.
Ne konsiderojmë që ZRE-ja duhet jetë transparente dhe të tregojë që nuk është fjala vetëm për pjesën veriore të cilën ne e paguajmë, por ne paguajmë për të gjithë pjesën e humbjeve komerciale që ndodh në nivel të Republikës. Edhe kjo përbën shkelje të dispozitave ligjore, shkelje të barazisë para ligjit për shtetarët, shkelje të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit dhe të dispozitave të tjera në fuqi.
Por Adelina Murtezaj e mohon një qëndrim të tillë duke treguar se në fatura janë llogaritur vetëm humbjet e pjesës veriore. Ajo ka treguar se humbjet komerciale dhe teknike në nivel vendi janë 16%.
Operatorët vazhdimisht bëjnë padi tek organet kompetente ndaj keqpërdoruesve të energjisë elektrike, por në përgjithësi ne nuk kemi vrejtur ndonjë ndikim në uljen e këtyre humbjeve.
Zyra rregullatorit të energjisë elektrike, përveç se ka paralajmëruar uljet të çmimit për 3.5% nga muaji dhjetor, ajo ka paralajmëruar se nga muaji prill çmimi i energjisë elektrike do të shtrejtohet për rreth 20%. Energjia elektrike mund të shtrejtohet nëse furnizimi vazhdon të mbulohet nga importi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
3. Tribunali i Hagës për krimet të luftës në ish Jugoslavi ka arritur të vë drejtësi pjesërisht dhe jo sa është pritur, vlerësoi njësit e të drejtës penale ndërkombëtare dhe përfaqësuesit të shoqërisë civile në Kosovë. Sipas tyre, kjo gjykatë penale ndërkombëtare, e cila sot përfundon punën e saj, nuk ka arritur as ta përmbush mandatin tjetër për të ndihmuar në pajtimin e popujve. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Gjykata penale ndërkombëtare për krimet të luftës në ish Jugosllavi, e njohur si Tribunali i Hagës, e themeluar 24 vjet më parë, të njëjtën e përfundon mandatin e saj. Kjo gjykatë ishte themeluar në shkurt të vitit 1993, por ajo ka përmbushur Tribunali i Hagës misionin e tij për sjelljen e drejtësisë për viktimat e luftërave në ish Jugosllavi, veçanërisht për ato civile. Njohësit e të drejtës ndërkombëtare dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se në këtë drejtim është pritur shumë nga Tribunali i Hagës, donë se si pas tyre në një mas drejtësia është vënë në vend. Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Salihu thot për Radio Evropa e Lirë se misioni Tribunalit të Hagës për gjykimin e kryerësve të krimeve më të rënda që ishin kryer në territorin e ish Jugosllavisë, si pas ti është përmbushur pjesërisht. Si thot ai, ky tribunal ka arritur që fajtorët më të mëdhenjë për krimet e ushtrisë jugoslave dhe të regjimit të Serbisë t'i vë para drejtësisë, por edhe ka shfaqur mangësitë me zvarritjen e procedurave ndaj disa të akuzuarve, të cilët ishin në paraburgim.
Ka zgjatë procedurat previa tezjes që është në kundërshtim edhe me standardet, me regulativën ndërkombëtare dhe me këto nacionale. Dhe duke i shfrytzuar këto defektet, metat dhe zvarriqet e procedurës, plan kësaj gjykate, ish kryetari i Serbisë Milošević arriti të mos gjykohet, të vdes në shpenigen, në paraburgim. Kjo është një ndër të metat e kësaj gjykate. Që marrë përgjithësi ka arrit, por jo sa do të për shkak të shumë pengesave dhe do të pranojnë ka pasur interferime, ndikime edhe politike në këtë gjykatë.
Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Tribunali i Hagës ka treguar që mund të luftohet, siç e ka quajtur ai, kultura e mosndëshkimit, duke sjellë para drejtësisë ish president të shteteve, zyrtar të lartë, si dhe general dhe epror të lartë ushtarak.
Sigurisht pritjet kanë qenë shumë më të mëdha, sidomos nga komuniteti i viktimave, mirë po mendoj që në gjykatë ad hoc është Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavinë nuk ka mund të bëjë më shumë në këtë aspekt. Duhet me theksuar edhe këtë, kjo gjykatë me aktgjykime të plot fuqishme ka dokumentuar sidomos rastin e Srebrenicës, cilin e ka cilësuar si gjenocid dhe kjo do të mbetet tashmë në histori, askush s'mund të ta mohoj. Nuk jam gjithë kënaqur, mirë po unë po tentoj me paramendu se si do ishte situata në rajon, pra në Jugosllavi, po të mos ekzistonte tribunal.
Ndryshe, profesor Saliu shpreh mendimin se dhe misioni tjetër i Tribunalit të Hagës për të ndihmuar në pajtimin e popujve pas luftërave në ish Jugosllavi nuk ka arritur të përmbushet plotësisht.
Pjesërisht edhe këtë mision e ka arrit, por jo sa duhet. Do të arrinte sa duhet, po të kishte nxjerrë një numër më të madh të atyre personave.
Por Blakaj shpreh mendimin se ngarkimi i Tribunalit të Hagës me mandatin për të ndihmuar popujt për pajtim ka qenë i tepërt dhe jo real. Kjo për shkakun që sipas një gjykate e tillë ad hoc nuk mund ta marrë mbi vete një proces shumë të komplikuar, siç është procesi pajtimit i cili në mjaft të raste është dëshmuar se merr dekada kohë.
Këtë aspekt Tribunali i Hagës nuk arrit, pothuajse asgjë. Ndoshta në një horizont shumë afatgjë mund të konsiderohet që tribunali ka kontribu duke i nxerë do fakte, duke, hajde të themi, kriju arkivën e vetë në dokumentacione i cilin të armen mund shërbej që të parijet një ripajtim, sepse abi par i pajtimit ose ripajtimit është që palet që kanë qenë në mitësi të pranojnë faktet.
Blaka i ka shtuar se pavërsisht që Tribunali Hagës ka dokumentuar krimet të tmerrshme të luftës në ish Jugosllavi, disa nga ata që janë dënuar për këto krime pasi që janë kthyer në vendet e tyre pas vuajtjes së dënimit, janë pritur si heronje nga shoqëritë relevante apo nga popujt të cileve u përkasin ata. Madje sipas tij në disa raste atyre u janë ofruar edhe pozita dhe funksione nderi. Sidoqoftë, Tribunali i Hagës gjatë punës së saj për rreth 2 dekada e gjysmë ka ngritur 161 akt padi, ka shqiptuar 90 dënime dhe 15 dhënje pafajësie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komuniteti ndërkombëtar nuk do të toleroj vonesën e realizimit të reformave në Maqedoni, kështu kanë thënë njohës të çështjeve politike, duke shtuar se kjo po ndodhet për shkak të mungesave të deputetëve të partisë VMRO-DPMNE, të cilët nuk kanë qenë pjesë e debatit për buxhetin ose në atë përgjuhet. Ata thonë se miratimi i disa ligjeve dhe mund të realizohet me një shumicë elementare në kuvend, mirë po zbatimi i tyre do të jetë shumë i vështirë. Reformat në fjalë janë pjesë e planeve të qeverisë, të cilat përfshijnë sektorin e administratës, gjyqësorë dhe medjave. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se fakturi ndërkombëtar nuk do të toleroj vonesa që i bëhen realizimit të reformave në Maqedoni, të cilat janë të parapara me planin e qeverisë së Maqedonisë të njohur si plani 369 e që në vetë ngërthejnë reformat në administratë, gjyqësor, media e tjerë. Parlamenti nuk arrin të punojë me dinamikën e parapar për shkak të mungesës së deputetëve të opozitës maqedonase VMRO-DPMNE, e cila nuk merr pjesë as në debatin që realizon për buxhetin e shtetit, si dhe ligjin e gjuhëve, i cili mundson një shtrirje më të madhe të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Alaidin Demiri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumica parlamentare edhe mund t'i kaloj ligjet për të cilat nevojitet shumica thjesht. Por, shton se pa një debat në të cilin do të përfshihe edhe opozita maqedonase, zbatimi i të njëjtave do t'jesh shumë i vështirë. vështirë, për të cilën gjë madje do të marrë dhe kritika nga faktori ndërkombëtar sa i përket realizimit të detyrimeve që ka marrë Maqedonia për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Kjo ligje mund të votohet në një mënyrë, por të tjetë të rëndës për zbatimin e tyne, që të që situata është ekstremi komplikuar, dhe ligjet e vëmigjeshte një vota që do të nevojten të tjenë rëndë të kalushme.
Thot për Radion Evropa e Lira, Lajdin Demiri, njohës i çështjeve politike. Ndërko që kryetari Parlamentit të Maqedonisë për mediat ka theksuar si institucioni lirëdhënës do të punoj normalisht edhe pa pjesëmarje në opozitës, me që, si që kanë anvizuar kuvendi, ka shumicë parlamentare, mi gjithse ka shtuar, do të përritet që të kaloj kongresi i jashtëzakonshëm i VMRO DPMNE-s më 23 dhjetor, kur pritet të zgjidhet kryetari i ri kësaj partie, me qras pritet të mirët dhe vendim që deputetet e opozitës maqedonase për të bojkotuar ose jo punimet e kuvendit të Maqedonisë. Në këtë drejtim, Mitko Gajovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit, thotë se pavarësisht ngjecjeve dhe vonesave që ndjekin realizimin e planit të qeverisë 369, përkatësisht ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me realizimin e reformave në gjyqësor, administrat dhe media, me rëndësi është të lihet hapësirë për arritjen e një kohabicioni mes pushtetit dhe opozitës që është i mundshëm, vetëm pasi në krye të VMRO-DPMNE-s, drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, të vi një njëri që interesa shtetërore do t'i vendos para atyre partijake. Personalisht mendoj se arritja e një kohabicioni mes pushtetit dhe opozitës është e mundur, nëse në krye të partisë maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE-s, vjen një njeri që interesat e shtetit do t'i vendos para atyre të partisë. Në këtë formë, edhe VMRO-DPMNE-s si parti do të bëhet më e fortë, por gjithçka do të varet nga kongresi VMRO-DPMNE-s më 23 dhjetor, përkatësisht profili të liderit të ri të kësaj partie, thot Gajovski. Ndryshemi njëherë pas festave të fund vitit. Në janar, në Maqedoni është paralajmëruar vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në funksion të shtytjes së reformave që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe luftës kundër korrupsionit, si dhe përforcimin e kapaciteteve demokratike të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Senatin Amerikan është aktualizuar sërish çështja e hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller për çështjen ruse. Demokrati Mark Warner ka thënë se shtëpia Barr dhe republikanët duhet të qëndrojnë larg këtyre hetimeve dhe i ka bërë thirrje presidentit Amerikan Donald Trump të mos e shkarkojë atë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Senatori Amerikan Mark Warner e ka paralajmëruar presidentin Amerikan Donald Trump të mos e shkarkoj këshilltarin special Robert Mueller dhe të mos përdor faljen për personat që po heton këshilltari. Duke folur para senatit, demokrati Warner ka thënë para Komitetit për Inteligjencë se rritja e kritikave për hetimet e Muellerit nga shtëpia Barr dhe republikanët po dërgon në përgatitjen e terrenit për shkarkim apo ndërhyrje në hetimet e tij. Ai ka paralajmëruar se çdo tentim për ta larguar këshilltarin Mueller ka si që të provokoj një krizë kushtetuese. Trump në vazhdimësi ka thënë se nuk e ka në plan të bëj një gjë të tillë, ndonë se ka deklaruar se ka fuqi në rast se ka nevoj. Bazuar në ligjin Amerikan për këshilltarët special, presidenti Trump nuk i lejohet që drejt për drejta shkarkoj Mueller-en, mirë po kritikët kanë thënë se ai mund të kërkoj një gjë të tillë nga zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë dhe nëse ata nuk e miratojnë kërkesën, Trump mund të shkarkoj zyrtarët në fjalë. Gjatë ashtu quajturës masakra e së shtunës së mbrëma më 1973, presidenti Richard Nixon pati kërkuar nga prokurori dhe zëvendës prokurori i përgjithshëm që ta shkarkoj hetuesin e skandalit Watergate. Ata kanë refuzuar të marrë një vendim të tillë, duke dhënë dorëheqje. Gjatë javëve të kaluara janë ngritur disa zëra të papërgjithshëm që kanë kërkuar nga presidenti Trump të ndërpres hetimet e këshilltarit special Robert Mueller, ka thënë Warner, duke shtuar se thirrjet duket të ketë qenë të koordinuara. Presidenti ka thënë se nuk dëshiron të shkarkojë Muellerin, mirëpo vëmendja e tij në këtë fushë përbën shqetësim. Unë jam i sigurt se shumë prej kolegëve të mi nuk kanë besuar se ai do ta shkarkonte Jim Comey, ka thënë Warner. Sa i përket faljes, Disa thashëtheme kanë qarkulluar në Washington për atë se Trump mund t'i falë ata që janë pjesë e hetimeve, duke përfshirë ish udhëhecin e fushatës së tij Paul Manafort, i cili është përmendur nga Mueller, apo ish këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili ka pranuar fajsin për deklaratat të rrejshme ndaj FBI-s dhe tani po bashkëpunon në hetimet e Muellerit. Mirëpo avokatët e shtëpisë së bardhë kanë përsëritur në vazhdimsi se presidenti nuk është duke planifikuar për falje të dikujt. Republikanët dhe aleatët e ngushtë Trumpit kanë sulmuar hetimet e Muellerit dhe ekipit të tij, duke thënë se në departamentin e drejtësisë duhet të diskutohen gjëra me më shumë prioritet. Ndonëse emrimi i Muellerit ka pasur mbështetjen e të dy partive në Kongres, Warner ka thënë se republikanët kanë rritur qasjen armiqësore ndaj hetimeve. Sidoqoftë, shumica e republikanëve në Kongres nuk kanë kërkuar shkarkimin e Muellerit dhe disa prej tyre vazhdojnë të bëjnë thirrje të mos ketë intervenim në hetime. Unë besoj se kur e gjitha të përfundojë, Mueller do të ndjek vetëm gjëra të vërteta dhe do ta bëjë atë në rrugë të drejtë dhe të balancuar, ka thënë senatori dhe njëherë republikani Marco Rubio në Komitetin e Senatit për Inteligjencë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Gjatë një konference për media, Thaçi tha se aktualisht është një disponim të spektrit politik në pushtet dhe opozitë për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit. Në të kundërtën, ai tha se pasojat do të ishin mjaft të mëdha për vendin. Ta ndjekim një pjesë nga deklarata e Thaçit në konferencën e fundvitit për gazetar.
Unë me besim dhe shpresë fuqishme se do të ndohë liberalizimi i vizave, por që të ndohë kjo, duhet të them shumë hapur, duhet të kalojmë çështjen e demarkacionit. Se Bashkimi Evropian nuk ndryshon ndërsa ne duhet marrim vendimet tona. Tani varet nga ne, jo nga Bashkimi Evropian. Dhe këto e kemi fatë edhe një 40 ditë. Për ndryshe, lësoj që do të paguajmë shumim të madhë.
Zyrtarët në Korenë e Jugut thonë se të paktën 28 persona kanë vdekur dhe 26 të tjerë janë lënduar pasi një ndërtesë është përfshirë nga zjarri. Sipas autoriteteve, numri i viktimave mund të rritet përderisa zjarr fikset, po vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuarit, teksa kanë arritur të shuajnë zjarrin në ndërtesën 8-4-she në qytetin Jugor. Ende nuk është e qartë çka e ka shkaktuar zjarrin. Në ndërtesën e djegur kishte një qendër fituesi, restorane dhe saun publike. Organizatorët e Olimpiadës Dimrore që do të mbahet në Korenë e Jugut kanë thënë se pishtari olimpik ishte planifikuar të kalonte në për këtë vend më 21 dhjetor. Vendosëm të anulojmë këtë ngjarje për të nderuar viktimat, është situar të kenë thënë një zyrtar i Komitetit Organizativ të Olimpiadës. Policia në Australi ka thënë se personi që ka nisur makinën drejt kombësorëve në qytetin Melbourne është qytetar australian me prejardhje afgane. Policia ka thënë se nuk beson që sulmi i sotëm që ka lënë 19 persona të lënduar të ketë lidhje me terrorizëm. I dyshuari 32 vjeçar është arrestuar pasi i ka ndodhur aksidenti. Policia ka thënë se ai ka një histori të përdorimit të drogës dhe përdorim probleme të shëndetit mendor, por jo lidhje me ndonjë organizatë terroriste. Ende nuk ka informacione për personin e dytë të arrestuar. Në anën tjetër, autoritetet kanë thënë se numri i personave të dërguar në spital është rritur nga 14 në 19. Incidenti ka ndodhur në rrugën Flinders, në kohën kur kishte shumë persona që po vizitonin tregun e Krishtlindjeve. Zëdhënësi presidentit rus Vladimir Putin Dmitri Peskov ka thënë se Moska i konsideron jo ligjore dhe armiqësore sanksionet amerikane ndaj liderit Çeçen të përkrahur nga Kremlini Ramzan Kadyrov. Duke folur para gazetarëve gjatë ditës së sotme, Peskov ka thënë se Rusia mund të përgjigjet ndaj kësaj mase. Departamenti i Thesarit amerikan ka goditur Kadyrovën me sanksione financiare dhe ato të udhëtimit një ditë më pas sipas aktit Magnitsky. Ky ligj i miratuar më 2012 ka për qëllim dëshkimin e personave rus që supozohet se kanë shkelur të drejtat e njerëzit. Kadyrov akuzohet për torturë. Katër rus të tjerë po ashtu janë shtuar listës së sanksioneve duke përfshirë Ayub Katayev, zyrtar për siguri i cili së bashku me Kadyrovin akuzohen për shkelje të mëdha të drejtave të njeriut të njohura ndërkombëtarisht në Çeçeni. Ne i konsiderojmë këto sanksione jo ligjore, armiqësore dhe nuk pajtohemi me to, ka thënë Peskov. Një qytetar kazak që jeton në New York është dënuar me 15 vite burg për komplot në kërkim të ofrimit të materialeve mbështetëse për grupin ekstremist Shteti Islamik. Zyra e prokurorit amerikan ka thënë se 22 vjeçari Akror Sakametyov do të dobohet nga Shtetet e Bashkuara sapo të përfundojë dënimin. Në muajin janar ai ka pranuar fajësim për komplot në ofrimin e materialit mbështetës për Shtetin Islamik. Ai është një nga 6 personat e dënuar në këtë rast dhe është arrestuar në shkurt të vitit 2015 në aeroportin ndërkombëtar John F. Kennedy të New Yorkut derisa ishte duke tentuar të udhëtojë në Istanbul. Prokurorët kanë thënë se ai ishte nisur për në Siri për t'u bashkuar militantëve. Nëse nuk mund të arrinte në Siri për t'u bashkuar Shtetit Islamik, ai kishte planifikuar të sulmoi zyrtarët e zbatimit të ligjit në SBA. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion deri në edicionet e radhës nga Praga. Miro dëgjofshim.